Halo, selamat datang di podcast Keramat, Kepo Rame-Rame Malam Jumat. Nama gue Bakhtiari Chandra dan di podcast kali ini kita bakal ngobrolin fenomena panjat sosial. Apalagi udah mau dekat dengan lebaran ya. Sepertinya fenomena ini akan banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, apakah lo juga salah satu di antaranya yang melakukan panjat sosial? Hari ini gue lagi mudik dan mikrofon kondenser yang biasa gue pakai buat rekaman itu gue tinggal di apartemen. Jadi di episode 4 kali ini lo bakal notice sedikit ada yang beda sama audio gue. Dan gue juga lagi flu ya, jadi suaranya juga ada gak enak gitu. Biasa kalau lagi pulang kampung kayak gini biasanya langsung kena flu gitu. Perubahan cuaca ya, beda gitu, langsung kena flu. Dan di podcast episode 4 ini gue hanya rekam audio ini pakai iPhone 6s gue dan semoga kualitasnya bisa masih oke dan enak didengar gitu. Oke, gue akan awali episode kali ini dengan sebuah cerita yang udah lama banget ya. Waktu itu gue masih SMA dan itu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah ya, itu waktu masih gue kelas 10 gitu. 2006 itu juga gue masuk di SMA setelah gue lulus dari SMP dan gue masuk di SMA 2 Kota Blitar. Waktu itu gue punya seorang teman dari sejak SMP dan sekolah di SMA yang sama. Dan kebetulan kita juga di kelas yang sama waktu itu gitu. Nah, si anak ini sebut aja nama dia si Ivan gitu. Si Ivan ini sejak dari SMP memang punya reputasi anak yang keren gitu, anak yang beken di sekolah. Boleh dibilang ganteng, gaul, dan keren deh pokoknya gitu kan. Nah, si Ivan ini boleh juga dibilang dia tuh apa ya, artisnya Kota Blitar gitu. Karena dia memang sering ikutan kegiatan modeling gitu. Ada ke apa namanya, ada roadshow modeling gitu antar kota. Kemudian kegiatan-kegiatan yang show-show gitu dia sering ikutan gitu. Dan prestasi dia banyak di bidang modeling. Dia sering dapat juara-juara gitulah, seingat gue tuh di bidang modeling itu gitu. Walaupun kalau di bidang akademis dia masih sangat kurang banget di kelas. Oke, okay, let's jump to another plot. Suatu hari, gue lupa pastinya, temen gue satu kelas yang namanya Rahma itu kehilangan handphonenya. Kalau nggak salah sih handphonenya dia itu Nokia 2300 Polyphonic. Kalau nggak salah ya, waktu itu seinget gue ya. Dan waktu itu HP Nokia 2300 itu masih barang mewah banget zaman dulu gitu kan. Orang HP gue aja waktu SMA itu masih pakai HP apa ya, Siemens kalau nggak salah itu. Di sekolah kita dulu itu ada aturan kalau jam istirahat kelas kita harus kosong. Nah, anehnya meskipun begitu, si Rahma kehilangan HP-nya pas jam istirahat. Jadi dia ninggalin HP-nya itu di tas dia waktu istirahat. Nah, asumsinya sih ada yang masuk ke kelas dan ngambil HP-nya dia gitu. Padahal udah jelas kalau jam istirahat gak ada yang masuk di dalam kelas. Tapi kita gak ngerti nih siapa yang nyolong. Zaman dulu emang kelas juga belum ada CCTV. Jadi kalau misalkan ada yang kehilangan itu gak bisa di-track atau gak bisa dilihat dari CCTV gitu. Akhirnya ya cuman heboh aja gitu setelah apa HP-nya hilang, ketahuan HP-nya hilang gitu, ya udah gitu, heboh dan enggak ketemu solusinya gitu. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, salah satu teman Rahma, itu teman gue juga ya, masih satu kelas gitu, namanya Roro, itu ngajakin gue ngobrol serius saat jam pulang sekolah gitu. Waktu itu gue ngerasa aneh aja, ngapain si Roro ngajakin gue ngobrol serius dan ngobrolnya juga harus habis pulang sekolah. Tapi ya gue iyain aja sih gitu kan. Soalnya gue juga penasaran si Roro ini maksudnya ngapain gitu ngajakin gue mau ngobrol gitu. Oke, skip. Pas pulang sekolah, saat yang lain udah pada balik, nah gue tinggal di kelas aja tuh sama si Roro dan juga ada beberapa temannya sebenarnya, tapi gue ignore aja gitu. Nah, gue deketin bangkunya si Roro dan kita mulailah ngobrol basa-basi dulu gitu kan. Dan si Roro membuka obrolan dengan sebuah pertanyaan waktu itu. Dia bilang gini, "Aku mau nanya sesuatu ke kamu, tapi kamu jawab jujur," gitu. Terus dia pegang tangan gue gitu. Nah, situasinya tuh jadi awkward banget gitu ketika dia pegang tangan gue gitu. kenapa si Roro pakai acara pegang tangan gitu. Feeling gue sih jadi apa ya, aneh aja gitu kan, kayak anak ini mau nembak gitu. Ya karena dia nanyanya kayak gitu juga kali ya, dan pakai acara pegangan tangan, jadi gue jadi mikirnya yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah, terus gue jawab aja, iya, tapi kamu mau nanya apa gitu kan. Gue nanya balik ke dia kayak gitu, gitu. Bukannya dijawab, dia malah nanya balik lagi ke gue gitu. Masa kamu gak tahu sih aku mau nanya apa? Nah, start dari situ, fix gue GR. Ya, pikirannya kemana lagi kalau gak dia mau ngomong atau nanya atau nembak atau apalah sejenisnya gitu kan. Tapi apa ya, kondisinya aneh aja gitu. Gak ada angin, gak ada hujan gitu, gak pernah PDKT. Masak iya sih cewek ini nembak gue gitu kan. Oke, lanjut. Ya emang karena gue juga gak ngerti dia mau ngomong apa, ya udah gue tanyain lagi atau gue bilang aja ke dia kalau gue juga gak ngerti gitu. Dan singkat cerita, langsung to the point ya, lo tahu apa yang dia tanya dan minta gue untuk jujur? Jadi dia bilang gini, aku mau jujur, kamu kan yang ambil HP Rahma. Then silence. Dan 180 derajat yang awalnya gue GR, gue langsung berubah jadi kaget banget. Apa maksudnya nanyain gue kayak gitu gitu? Jelas dong gue langsung apa ya, langsung tersinggung sih waktu itu gitu kan. Kok bisa si Roro nuduh gue ambil HP-nya si Rahma gitu? Bener-bener jahat banget gitu menurut gue gitu kan. Karena gak ada angin, gak ada hujan gitu, tiba-tiba dituduh gitu aja gitu loh. Dan gak tahu dasarnya apa gitu, karena dia gak menunjukkan bukti-bukti atau dasar-dasar yang logis menurut gue ketika dia bilang begitu ke gue gitu. Jadi percakapan gue berikutnya adalah percakapan yang memaksa gue untuk mengakui sesuatu yang gak gue lakuin. Dan gue benar-benar gak ngambil HP si Rahma itu. Ya endingnya sih mereka emang gak ada bukti gitu. Si Roro pun juga gak punya bukti buat nuduh gue bahwa gue yang ngambil HP-nya si Rahma. Dan gue gak mau dong mengakui sesuatu yang gak gue lakuin gitu. Karena mereka gak punya bukti, di akhir perbincangan kita baru si Roro ngejelasin yang sebenarnya kenapa sih dia yakin banget kalau gue yang ngambil HP-nya si Rahma gitu. Jadi si apa namanya, si orang tuanya si Rahma itu udah apa istilahnya konsultasi sama orang pinter, dan mereka dapat ciri-ciri orang yang nyolong HP si Rahma. Katanya sih ciri-cirinya adalah anaknya putih, motornya biru, duduknya belakang sendiri, rumahnya desa Maliran. Dan fix ciri-ciri itu emang gue banget gitu. Kulitnya putih, well yes, karena gue juga gak hitam-hitam banget ya. Kemudian motornya biru, ya emang motor gue dulu ke sekolah biasanya pakai Yamaha Vega R gitu kan. Rumahnya Maliran. Dan yang terakhir ini jelas-jelas banget undeniable, rumah gue emang ada di desa Maliran. Semua petunjuk paranormal tersebut 100% match dengan profil gue. Ya itu dia sebabnya kenapa tiba-tiba mereka udah langsung nuduh gue aja gitu, gue yang ngambil HP-nya si Rahma. Tapi lo harus percaya dulu bahwa gue bukanlah pelakunya. Oke. Jadi jangan bully gue dulu ya, karena kalian ngedenger tadi ciri-cirinya fix match banget sama gue. Tapi dengerin dulu duduk perkaranya ya. Jadi gini, emang petunjuk Simbah Dukun itu 100% match sama gue. Tapi ada satu hal yang Roro dan kawan-kawannya harus hati-hati ketika nuduh orang gitu. Bahwa bisa jadi ciri-ciri tadi match juga dengan orang yang lain gitu kan. Dan gue dalam hati kayaknya sih ciri-ciri ini match dengan teman gue yang namanya tadi gue sebutin ya, si Ivan yang awal cerita tadi gitu kan. Nah si Ivan ini seperti yang gue bilang atau gue deskripsiin tadi di awal, jelas parasnya ganteng, dia putih, terus motornya juga Shogun warna biru, tempat duduknya juga ada di sebelah bangku gue, jadi paling belakang juga tapi ada di sebelah gue gitu kan. Dan yang ciri terakhir, tinggal di desa Maliran juga iya gitu. Kita dari satu desa yang sama, desa Maliran, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Desa Maliran ini memang identik dengan hutan. Jadi kalau dengar Maliran, orang di Blitar selalu mengidentikan dengan hutan atau desa yang terisolasi sama hutan. Dan apa ya, mungkin lebih kayak langsung stereotipnya itu terpencil atau terpinggirkan gitu desanya. Ya memang begitu sih, Desa Maliran daerahnya deso gitu kan. Dan inilah yang tidak disadari oleh Rahma dan kawan-kawannya, bahwa si Ivan juga dari Desa Maliran. Teman-teman sekelas hanya tahu bahwa yang berasal dari Desa Maliran itu hanya gue aja. Lo tahu kenapa begitu? Karena si Ivan itu gak pernah ngenalin diri dia ke siapapun ya, bahwa dia berasal dari Desa Maliran. Tapi dia selalu ngenalin diri, dia selalu dari Desa Sumber atau Sumberingin gitu, yang ada di sebelahnya Desa Maliran. Nah, itulah sebabnya kenapa Roro dan teman-temannya dan Rahma juga itu langsung membuat kesimpulan untuk nuduh gue bahwa gue yang ambil HP-nya si Rahma gitu. Nah, dari obrolan gue sama Roro, gue jadi punya clue sebenarnya ya. Jadi yang namanya Ivan ini emang gak beres gitu. Jadi gue udah langsung membuat kesimpulan, oh iya, ciri-cirinya match sama si Ivan juga dong gitu kan. Berarti emang bener nih anak nih ada gak beres gitu. Ya meskipun gue juga gak punya bukti buat nuduh si Ivan bahwa dia yang ngambil HP si Rahma gitu. Jadi kasus ini belum terpecahkan. Tapi gue bilang sama Roro waktu itu, gue swear atau sumpah sama mereka bahwa gue gak ambil HP Rahma. Dan gue juga janji sama mereka, gue bakal bantu mereka nyari siapa yang ambil HP Rahma gitu kan. Karena gue udah tahu dari ciri-ciri yang disebutin tadi, kira-kira bukan gue tapi si Ivan gitu kan. Dan dari situ gue jadi punya ide gitu. Jadi ide gue kayak gini, gue kerjasama dengan beberapa teman deket yang ada di kelas untuk memata-matai si Ivan. Kita mau jebak dia. Maksud jebak itu bukan berarti ngambing hitamin dia gitu ya, tapi mancing dia biar dia nyuri dan kita akan tangkep basah ketika dia nyuri gitu. Oke, jadi salah satu teman gue akan main di bangku dia dan pura-pura ninggalin HP-nya di meja dia gitu. Setelah ditinggalin, bener dong HP-nya diambil sama si Ivan. Dan teman gue tahu di mana HP dia disembunyiin sama si Ivan gitu. Dia langsung pura-pura bingung, tanya si Ivan gitu. Dan si Ivan juga jawab dia nggak ngerti di mana HP-nya. Dan akhirnya karena teman gue ini udah tahu di mana HP-nya, dia maksa si Ivan buat nunjukin HP-nya gitu kan. Karena si Ivan juga bilang berkali-kali, aku nggak ngerti gitu. Akhirnya dia ambil tasnya si Ivan, dia buka, dan bener dong HP-nya tuh ada di dalam tas si Ivan. Nah, udah ke-grab nih, ya kan, udah ke-grab nih. Tapi si Ivan nggak kehabisan akal. Ketika dia dalam kondisi begitu, dia langsung bilang kayak gini nih, wah, padahal aku mau kerjain kalian nih, kok kamu tahu sih kalau HP-nya aku sembunyiin di dalam tasku gitu kan. Jadi apa ya, dia mencoba untuk berpura-pura bahwa dia lagi main-main gitu untuk menetralkan situasi tadi. Oke, gue gak akan ceritain detail bagaimana kelanjutannya. Intinya sih akhirnya si Ivan ketahuan juga bahwa dia nyolong HP si Rahma ya. Sampai diusut ke kepolisian juga tuh, seingat gue kalau gak salah ya. Berakhir damai dan si Ivan diminta untuk mengganti rugi. Jadi sekarang gue, lo gak curiga lagi bahwa gue yang ambil HP si Rahma. Oke ya, fix ya, duduk perkaranya ya. Sebenarnya sih apa sih hubungannya cerita tadi dengan tema obrolan kita kali ini gitu kan. Gue mau emphasize aja sebenarnya bahwa fenomena panjat sosial itu bukan fenomena baru atau fenomena baru-baru banget gitu. Tapi di tahun 2006 terbukti fenomena ini udah ada dan pelakunya ada, yaitu si Ivan itu sendiri. Kenapa gue bilang si Ivan itu pelakunya panjat sosial? Jadi gini, pertama, si Ivan itu emang berasal dari keluarga yang kurang mampu, menurut gue ya, menurut gue pribadi. Nah, karena setahu gue orang tuanya di rumah itu sederhana banget gitu. Bapaknya itu cuman petani, kalau nggak salah cuman pelihara kambing di rumah ya. Tapi kalau lo lihat dengan penampilan si Ivan itu bakal kontras banget ya dengan gaya hidup dia gitu kan, dengan penampilan dia gitu kan, baju-bajunya bermerek, kemudian apa zaman dulu dia udah pakai helm yang bermerek gitu kan, dan item-item yang dia pakai itu semuanya apa ya, punya kelas lah gitu kan. Nggak akan mencerminkan dia tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu kan. Dan yang kedua, Ivan itu nggak mau mengakui ke teman-temannya bahwa dia tinggal di sebuah desa yang pelosok atau deso. Dia tinggal di Maliran, sama kayak gue gitu kan. That is why Rahma dan teman-temannya itu nggak ngerti kalau dia itu tinggal di desa yang sama tempat gue tinggal gitu. Jadi dia gak mau dianggap anak deso dan memposisikan dirinya pada suatu level sosial tertentu gitu. Yang ketiga, gaya hidup dia itu tidak mencerminkan dia yang sesungguhnya. Ya sering-sering ke kafe, makan di tempat yang eksklusif, foto khusus gitu kan. Punya komunitas eksklusif, which is kayaknya itu yang ngedrive dia buat melakukan panjat sosial gitu kan. Dia harus mengikuti dan ingin diakui seperti teman-teman dia yang punya status sosial tinggi menurut dia gitu. Dan parahnya, demi untuk memenuhi status sosialnya itu, dia rela-relain buat nyolong gitu. Sampai sebegitu bangetnya gitu kan dia untuk ngikutin status sosial dia gitu kan. Seperti itu lebih penting daripada mencukupi kehidupan dia yang lebih realistis gitu kan. Ya walhasil tahun 2007 gue naik kelas 2 waktu itu, si Ivan dikeluarin dari sekolah karena udah bener-bener keterlaluan sering nyolong HP. Jadi teman-teman udah pada tahu gitu kan. Dan buktinya udah banyak, udah terakumulasi. Tahun 2007 dia dikeluarin. Jadi setelah dia keluar dari sekolah gitu, kelas 2, dia udah gak ngelanjutin lagi gitu kan. Waktu gue masih kelas 2 itu, gue sering ketemu dia ketika gue berangkat sekolah gitu. Dia bantuin bapaknya ngerawat kambing-kambing gitu kan. Dan gak lama setelah itu, dengar-dengar dia udah menikah gitu kan, karena MBA. Nah, jadi sebelum media sosial seramai sekarang, fenomena panjat sosial itu udah ada di lingkungan kita gitu. Dengan taraf dan level yang berbeda-beda pula gitu kan. Dan dengan jenis-jenis yang berbeda-beda pula. Nah sekarang adanya media sosial ini udah nambah lagi level atau jenis panjat sosial ya. Yang intinya sih, orang-orang yang hidup dalam lingkaran panjat sosial adalah mereka yang ingin dirinya tampak pada level sosial tertentu, padahal aslinya mereka tidak pada level sosial tersebut gitu. Nah, karena ini udah mau lebaran ya sebentar lagi, mungkin kita bakal menemukan banyak fenomena ini di masyarakat kita gitu. Ada yang dibela-belain buat beli mobil baru gitu kan, buat pulang kampung. Jadi orang akan menilai, wah sukses ya gitu kan, wah luar biasa ya udah bisa beli mobil ya gitu kan. Padahal buat beli mobil aja itu maksain banget, bahkan harus nyari DP yang paling murah atau paling rendah. Dengan implikasi tenornya akan jauh lebih lama dan bunganya juga akan tinggi gitu kan. Padahal kalau buat kehidupan sehari-hari mereka masih susah gitu, buat makan, buat kehidupan itu susah. Tapi dibela-belain buat ningkatin status sosial itu tadi gitu kan. Ini masih lumayan sih. Yang ditakutin tuh kalau udah, ketika udah maksain banget dan secara kemampuan ekonomi udah gak sanggup, akhirnya timbul kejadian seperti yang dilakukan sama Ivan tadi. Nyolong, korupsi, klepto, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, menurut lo fenomena panjat sosial seperti ini positif atau negatif sih di masyarakat kita? Lo bisa share opini lo yang nanti bakal gue bacain di episode berikutnya. Lo bisa kirimin aja opini lo ke email gue ke baktiadichan@icloud.com, atau lo bisa DM ke Instagram gue @baktiadichandra. Oke, emang fenomena panjat sosial ini di masyarakat kita memang sulit banget buat dihindarkan. Lo tahu kenapa? Ya karena emang kita memang sudah terbentuk menjadi masyarakat yang materialistis gitu. Maksud gue gini, seseorang akan mudah ngejudge orang lain itu berdasarkan nilai materialistis yang mereka milikin. Semakin lo kelihatan punya status sosial gitu, maka lo akan mudah didengar sama orang lain. Dan orang-orang itu kan semua akan berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka punya status sosial. Orang akan lebih mudah ngejudge bahwa lo sukses jika lo punya mobil atau apa yang mudah dilihat kayak gitu ya. Jadi materi itu adalah alat ukur paling gampang untuk menentukan status sosial atau status ekonomi dari seseorang gitu. Jadi gak heran ya jika orang-orang berlomba-lomba mencitrakan dirinya pada status sosial tertentu. Ingat ya, mencitrakan belum tentu menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. Nah sekarang, coba lo amati, ada gak di sekitar lo yang mungkin duitnya pas-pasan, tapi ketika ada iPhone baru keluar, dia udah sibuk buat beli. Bahkan dia rela-relain buat pinjem sana-sini buat dapetin gadget mahal ini. Ada gak kayak gitu? Atau jangan-jangan lo salah satunya?